Surja Er-Rahman, Mekase, 78 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I gjithë mëshirshmi u a ka mësuar Kuranin robërve të ti. Ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar ati të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë balancën për çdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithëra me gjethe e kërcenj dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës e that, ashtu si vorba, ndërsa gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i përkasin edhe anijet që lundrojnë nëpër dete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenja e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i lutet gjithkush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë, ai ushtron fuqin e gjithëmbarshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj, pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijt e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flakë zjarri dhe tungj i shkrir si dënim për mohimin e dhundive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e kiametit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë dit, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Keqbërësit do të njihen si pas shenjave dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ja, ky është xhehenemi, të cilin e mohonin keqbërësit. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujit të valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet do të jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra cilat dhuntit e zoti tuaj po i mohoni? Dhe prej çdo fruti do të ketë nga dy loje. Pra cilat dhuntit e zoti tuaj po i mohoni? Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë virgjeresha sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë pregur as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë si rubin dhe korale. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës? Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Nën këta dy kopshte do të ketë edhe dy kopshte të tjera. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë të stolisura me gjelbrim. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Aty do të jenë dy burime që gulfojnë. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë fruta, palma, hurmash dhe sheg. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Në to do të ketë bukuroshe, virtytesh të mrekullueshme. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë hyri syzeza në përtenda. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ata do të rinë bështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Qoftë lartësuar emri i Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.